Він помовчав хвилину, потім запитав спокійно і байдуже: «Туане, вона помре?» Білій людині зробилося ніяково. Вона стинула плечима і непевним голосом промурмотіла: «Коли така її доля?» «Ні, Туане», – промовив Арсад. «Коли моя така доля? Я чую, я бачу, я чекаю, я пам'ятаю. Туане, пам'ятаєш, ти давно минулі дні? Пам'ятаєш мого брата?» «Так», – відповів Білий. Малаєць раптом підвівся і пішов у хату. Білий лишився сидіти нерухомо. Він почув голос у хатині. Арсад говорив: «Слухай мене, говори». На його слова відповіла німа тиша. «О, Діамелен!» – скрикнув він раптом. Потім почулося глибоке зітхання. Арсад вийшов і знов сів на те саме місце, де й сидів. Вони мовчки сиділи біля вогнища. З хати не чути було жодного звуку. Не було жодного звуку і близько біля них. Тільки здалеку, з лагуни, доходили до них голоси веслярів. Вони неспокійно і виразно дзвеніли над тихою водою. Вогнище на носі сампана жевріло вдалині тьмяним червонуватим полум'ям. Потім воно потухло. Голоси замовкли. Земля і вода зробилися невидимими, нерухомими і німими. Стало так, наче на світі не залишилося нічого, крім блискотіння зірок, безперестанного і непотрібного, що проймало чорну нічну тишу. Білий широко розплющеними очима дивився просто перед себе в темряву. Жах і зачарування, подих і таїна смерті, смерті близької, невблаганної і невидимої, утишили неспокій його раси і розбурхали в ньому неясні, найінтимніші думки. Одвічна звичка вбачати в усьому зло, підозріливість, що ховається в нашому серці, виринули на поверхню навколишньої тиші, і ця тиша, глибока і мовчазна, не викликала до себе довір'я. Здавалася огидною, мов та непорушна і непрониклива машкара, що за нею ховається нічим невиправдана жорстокість. Серед цього тимчасового, але могутнього збурення всієї його істоти, земля, що розмитнулася в спокої зоряного сяєва, повстала перед ним, як похмура країна запеклої боротьби, як бойовище жахливих і одночасно чарівливих привидів, величних або огидних, що люто змагаються за володіння нашими безпорадними серцями. Неспокійна і таємнича країна незгасимих бажань і страхіть. Жалібне шемріння знялося серед нічної тиші, шемріння, що оповиває смутком і лякає, мов безмежна самотина навколишніх лісів, намагалася вкласти в людину мудрість неосяжного і величного свого спокою. Звуки тремтячі й невиразні плавали навколо білої людини в повітрі, поволі сплітаючись у слова, і нарешті ніжно ринули зіркотливим струмочком лагідних і одноманітних фраз. Білий поворухнувся, як людина, що скинула з себе сон, і трохи змінив свою поставу. Арсад, нерухомий і темний, сидів, похиливши голову свою під зорявним небом, і тихо й повагом говорив: «Бо куди ми можемо скласти тягар наших турбот, як не в серце другові? Людина мусить говорити про війну і про любов. Ти, Туане, знаєш, що таке війна? І ти мене бачив у час небезпеки, коли я шукав смерті, як інші шукають життя. Письмена можуть загубитися. Брехня може бути записана, але те, що бачили очі, є правда, і вона залишається у нашій пам'яті». «Я пам'ятаю», – спокійно промовив Білий. Арсад вів далі з сумовитим спокоєм. «Тому саме я й оповідатиму тобі про любов, оповідатиму серед ночі, оповідатиму, поки не піде ніч, і любов, поки око денне не гляне на мою тугу і на мою неславу, на моє потемніле обличчя, на моє затліле серце». Зітхання, недовге й тихе, підкреслило ледве помітну паузу, і потім його слова знов попливли рівно, без жестів. Коли минули дні колотнечі війни, і ти кинув мою країну ради своїх завдань, що їх ми, люди з островів, не можемо зрозуміти, я і брат мій стали, як і перед тим, мечоносцями вправителя. Ти знаєш, ми походимо з роду можновладців, і нам більш, ніж кому іншому, належить право носити на правому плечі ознаку влади. І в час спокою і добробуту Сі Дендринг виявив до нас ласку свою, як і ми в час злигоднів віддавали йому мужність і щирість нашу. Був час спокою, час полювання на червоного звіра та півнячих боїв, повільних розмов і суперечок блазенських між людьми, що їх шлунок повний, а зброя заіржавіла. Але хлібороб без побоювання дивився, як виганялися молоді парости рижу, а торговці приходили і відходили, виряджали в дорогу худі, а верталися ситі на річку спокою. Вони приносили й новини, приносили брехню й правду в суміш, так що жодна людина не знала, коли їй радіти, а коли журитися. Ми чули від них і про тебе. Вони бачили тебе тут, і бачили тебе там. І я слухав, радіючи, бо я пам'ятав про лихі часи, і я завжди пам'ятав про тебе, Туане, поки не настав час, коли очі мої нічого не могли бачити з минулого, бо вони побачили людину, що вмирає там, в хатині. Він зупинився, скрикнув напруженим шепотом. «О, горе!» Потім говорив знов трохи голосніше. «Нема ворога гіршого і нема друга кращого, як брат Туане, бо брат знає один одного, а в справжньому знанні живе сила на добре і лихе. Я любив брата. Я прийшов до нього і сказав, що бачу тільки одне обличчя, чую тільки один голос. Він сказав мені, «Отчини своє серце, щоб вона побачила, що в ньому, і чекай. Терплячість – то мудрість. Інші міда може вмерти, або наш володар може забути побоювання свої перед жінкою. Я чекав. Ти, Туане, пам'ятаєш жінку з обличчям, за п'ятим серпанком, і те, як боявся володар норову і хитрощів її, і коли їй потрібна була служниця, що я міг подіяти? Але я втишував голос свого серця, перезираючись з нею та іноді крадькома, перемовляючись з нею якимсь словечком. Вдень я тинявся стежкою, що вилася до купальні, а коли сонце спадало за ліс, я прокрадався вздовж жасминової загороди біля жіночих приміщень. Невидимі, ми розмовляли одне з одним крізь пахощі квіток, крізь серпанок листя, крізь стеблини високої трави, що нерухомо стояли перед нашими губами. Такими були обережні, так стримували ми шепіт нашого палкого бажання. А час спливав хутко, і жінки перемовлялися між собою, і вороги наші слідкували. Мій брат похмурнів, і я став думати про убивство і жорстоку смерть. Ми були з того народу, який бере те, чого бажає, як і ви, білі. Бувають часи, коли людина забуває про силу і пошану. Владу дано правителям, але всім людям дано кохання, силу і мужність. Мій брат сказав, ти мусиш взяти її, ми двоє як один. І я відповів, хай станеться це якнайшвидше, бо я не відчуваю тепла в сяйві сонця, що на неї не світить. Наш час настав, коли володар і весь великий народ вирядилися до гирла річки при сяйві смолоскипів ловити рибу. Тут були сотні човнів, і на білому піску між водою і лісом спорудили приміщення з листя для дворової челяді – Раджі.